Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τι λόγια να βρω, τι λόγια να πω, αφού εσύ είσαι εδώ παν για με. Το ξέρω καλά πως άλλη καμιά αγάπη δεν υπάρχει σαν τη δική σου αγάπη. Στον κόσμο δεν υπάρχει. Υπάρχεις εσύ και τούτη η γη. Παίζει ουράνια μουσική. Τι λόγια να βρω, τι λόγια να πω.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Thank you.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το δεύτερο κεφάλαιο. Μετά κοίταξα ψηλά και είδα έναν άνθρωπο που κρατούσε στο χέρι του το σχοινί που μετράνε. «Πού πηγαίνεις», τον ρώτησα, και μου αποκρίθηκε, «να μετρήσω την Ιερουσαλήμ και να δω ποιο θα είναι το πλάτος της και ποιο το μήκος της». Τότε ο άγγελος που μιλούσε μαζί μου προχώρησε μπροστά και πρόσταξε έναν άλλο άγγελο που ήρθε να το συναντήσει. «Τρέξε», του λέει, «να πεις σε εκείνο το νεαρό ότι η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει ατύχιστη για να υπάρχει χώρος για πολλούς ανθρώπους και ζώα. Εγώ», λέει ο Κύριος, «θα είμαι για αυτήν πύρινο τείχος γύρω-γύρω και δόξα στο μέσο της». Ο Κύριος είπε, «Εμπρός, εμπρός εσείς που σας διασκόρπισα στους τέσσερις ανέμους, φύγετε από τη χώρα του Βορρά. Άνθρωποι της Ιερουσαλήμ, εξόριστοι στη Βαβυλώνα ακόμα, τρέξτε για να ξεφύγετε. Ακούστε τι λέει για τα έθνη που σας λαιλάτισαν ο Κύριος του Σύμπαντος, αυτός που με εξουσιοδότησε με μια τόσο σπουδαία αποστολή. Όποιος χτυπάει εσάς, χτυπάει την κόρη του ματιού μου. Τώρα εγώ το χέρι μου θα υψώσω εναντίον τους και θα λαιλατηθούν με τη σειρά τους από εκείνους που οι ίδιοι είχαν υποδουλώσει. Όταν συμβούν αυτά, θα καταλάβετε ότι ο Κύριος του Σύμπαντος με έστειλε σε εσάς».
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο του προφήτη Ζαχαρία και έχουμε μελετήσει κάποια από τα πρώτα οράματα τα οποία δίνει ο προφήτης, που έχουμε κάποια αναφορά στην ιστορία εκεί, αλλά κυρίως θα εκπληρωθούν στο μέλλον. Τώρα παρατηρήστε πάλι τι έχει προφητεύσει ο Ζαχαρίας. «Επειδή εγώ», λέει ο Κύριος, «θα είμαι σε αυτή τείχος φωτιάς ολόγυρα και θα είμαι για δόξα ανάμεσά της». «Ω, φεύγετε από τη γη του Βορρά», λέει ο Κύριος, «επειδή σας διασκόρπισα στους τέσσερις ανέμους του ουρανού», λέει ο Κύριος. Το είναι ένα κάλεσμα να ακούσουν. Ένα «ο» θα ήταν αρκετό, αλλά υπάρχει ένα διπλό. «Ο». Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος τους δίνει πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για προειδοποίηση. «Φύγετε από τη γη του Βορρά». Στο επόμενο εδάφιο θα δούμε ότι η Βαβυλώνα είναι η γη του Βορρά. Αν και στην πραγματικότητα βρισκόταν νότιο-ανατολικά σχετικά με την Παλαιστίνη. Ονομάζεται η χώρα του Βορρά επειδή στρατοί εισβολέων και εμπορικά καραβάνια από εκείνη τη χώρα με προορισμό την Ιερουσαλήμ ακολουθούσαν συγκεκριμένη διαδρομή που ονομάζεται γόνιμο μισοφέγγαρο και εισερχόταν στην Παλαιστίνη από τα βόρεια. «Σας διασκόρπισα στους τέσσερις ανέμους του ουρανού», λέει ο Κύριος. Αν και η ιστορική Βαβυλώνα πράγματι έπεσε 2 χρόνια μετά από αυτήν την προφητεία, η τελική εκπλήρωση θα λάβει χώρα στις τελευταίες μέρες, όταν ο Θεός θα τους συγκεντρώσει ξανά από όλα τα σημεία του παγκόσμιου διασκορπισμού τους. «Ω, διασώσου Σιών, η οποία κατοικείς μαζί με τη θυγατέρα της Βαβυλώνας». Το σημαίνει ότι πρέπει να βγουν από τη Βαβυλώνα. Γιατί? Διότι η Βαβυλώνα πρόκειται να πέσει. Ο Θεός σκοπεύει να την κρεμίσει. Θα ήθελα να γυρίσω πίσω στα δύο οράματα σχετικά με τα κέρατα και τους τεχνίτες. Το πρώτο κέρατο είναι ο Βαβυλώνα. Και τώρα ο Μαραγκός που αντιπροσωπεύει τη Μητροπερσία έρχεται και πρόκειται να γκρεμίσει τη Βαβυλώνα. Όμως η Μητροπερσία θα γίνει ισχυρή δύναμη, ένα κέρατο και συνέχεια θα καταδιώξει το λαό του Θεού. Έτσι ο Θεός πρόκειται να χρησιμοποιήσει ένα άλλο κράτος το οποίο θα φέρει να γίνει Μαραγκός στα μέτρα του, τεχνίτης, και αυτό θα είναι η Ελλάδα. Επίσης η Ελλάδα θα γίνει ένα περίφημο έθνος. Και από την εξουσία ενός ηγέτη που θα προέρθει από τη διαιρεμένη αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Αντίοχου Επιφανού, η περιοχή του Ισραήλ θα υποστεί ένα έντονο διωγμό. Στη συνέχεια ο Θεός θα γύρει ένα άλλο μαραγκό, τη Ρώμη, και εκείνος θα γκρεμίσει την ισχυρή Ελλάδα. Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γίνει ισχυρή δύναμη, πού θα βρεθεί ο μαραγκός που πρόκειται να την γκρεμίσει? Η ιστορία μας λέει ότι η Μεγάλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαλύθηκε, αλλά η προφητεία λέει ότι θα επανέλθει ισχυρή στις τελευταίες μέρες. Τότε ποιος θα συντρίψει? Ο Κύριος Ιησούς πρόκειται να έρθει από τον ουρανό. Εκείνος είναι ο ξυλουργός από την Ζαρέτ. Αυτός είναι με το ραβδί της μέτρησης. Εκείνος θα συντρίψει τον Αντίχριστο και το βασίλειό του. Μετά ο Χριστός θα εγκαθεδρύσει το δικό του βασίλειο εδώ στη γη. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνει μέσα από αυτά τα οράματα και τους αποδίδει τεράστια σημασία. Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ύστερα από τη δόξα με έστειλε στα έθνη που τους λελατούσαν, επειδή όποιος αγγίζει εσάς αγγίζει την κόρη του ματιού μου. Κόρη του ματιού του είναι μια ασυνήθιστη έκφραση, αν και προκύπτει και αλλού μέσα στο θείο κείμενο. Σε αυτή την περίσταση πρόκειται για το εβραϊκό μπαμπάχ, δηλαδή την κόρη του οφθαλμού ή την πύλη, μέσα από την οποία προέρχεται το φως. Είναι μια έκφραση που υποδηλώνει αυτό το σημείο ότι είναι το πολυτιμότερο στοιχείο, το οποίο μπορεί να τραυματιστεί πιο εύκολα, το οποίο απαιτεί μεγάλη προστασία. Αυτό ήταν το Ισραήλ για τον Κύριο το Θεό. Και αυτό είναι η πιστή του Χριστού για τον Κύριο το Θεό. Επειδή δέστε, εγώ θα σύσω το χέρι μου ενάντια σε αυτά και θα είναι λάφυρος σε αυτούς που τα δουλεύουν και θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε. Δηλαδή το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο Θεός είναι να τεινάξει το χέρι του απειλητικά ενάντια στους εχθρούς του, του λαού του. Εκείνοι που τους υπηρετούσαν θα γίνουν αφέντες τους. Τώρα παρακάτω έχουμε μια από τις πιο τρανές προφητείες ολόκληρης Αγίας Γραφής. Διαβάζω το εδάφιο 10. «Να νιώθεις ευχαρίστηση και να εφραίνεσαι, θυγατέρα Σιών, επειδή δες εγώ έρχομαι και θα κατοικήσω στο μέσο σου», λέει ο Κύριος. Η Σιών είναι ένας λόφος της Ιερουσαλήμ. Ορισμένες αιρέσεις προσπαθούν να προσαρμόσουν αυτό το εδάφιο στον εαυτό τους και μεταφέρουν τη Σιών στην Αγγλία ή στην Αμερική κτλ. Ο Θεός μιλάει για τη Σιών. Δεν αναφέρεται ούτε στο Ιλινόης, είτε στη Γιούτα, ούτε σε κάποιο άλλο μέρος Παλαιστίνης. Ελοχεύει ένας μόνιμος κίνδυνος στο να πάρουμε αυτές τις προφητείες οι οποίες δόθηκαν στον Ισραήλ και να συσχετίσουμε με τον εαυτό μας. Όμως ο Θεός μιλάει πολύ συγκεκριμένα εδώ. Δέστε τι λέει το όραμα. Είναι μια όραση πραγματικότητας. Κάποιος διαφώνησε με τη δική μας ερμηνεία του βιβλίου της Αποκάλυψης και μου είπε: «Δεν σημαίνει αυτό που λες». Εγώ είπα: «Τότε πες μου εσύ τι σημαίνει». «Είναι ένα σύμβολο», μου λέει. «Εντάξει, τώρα πες μου τι συμβολίζει». «Είναι απλά ένα σύμβολο», μου ξαναλέει. «Δεν ξέρεις ότι ένα σύμβολο πρέπει να συμβολίζει κάτι και πρέπει επίσης να βγάζει νόημα? Δεν μπορείς απλά να εμφανίζεις μια εξήγηση μέσα από ένα καπέλο και να πεις: «Να τι σημαίνει». Πώς ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Συμβολίζει κάτι και μέσω προσεκτικής μελέτης και συγκρότησης με αντίστοιχα κείμενα και σύγκρισης θα πρέπει να προσδιορίσεις ποιος είναι ο συμβολισμός. Καμιά προφητεία δεν επιδέχεται προσωπική ερμηνεία. Πρέπει να δοκιμάζουμε με βάση ολόκληρο το Λόγο του Θεού τις ερμηνείες μας. Επομένως, όταν ο Θεός χρησιμοποιεί έναν γεωγραφικό όρο όπως Ιών, αναφέρεται στη Σιών του Ισραήλ. Παρατηρήστε ότι απευθύνεται στη θυγατέρα Σιών, δηλαδή στο έθνος του Ισραήλ. Αυτή είναι μια πολύ γνώριμη εικόνα για τον Ισραήλ και σίγουρα δεν μπορεί να αναφέρεται σε άλλο λαό. «Δες, εγώ έρχομαι και θα κατοικήσω στο μέσον σου», λέει ο Κύριος. Ο Θεός το εννοεί αυτό κυριολεκτικά. Σκοπεύει να φτάσει σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της γης που ονομάζεται Σιών και ένα συγκεκριμένο σύνολο ανθρώπων που θα βρίσκονται εκεί, τον Ισραήλ, τη θυγατέρα του Σιών. Και συνεχίζουμε. «Και πολλά έθνη θα ενωθούν μαζί με τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη και θα είναι λαός μου. Και θα κατοικήσω στο μέσον σου και θα γνωρίσω ότι ο Κύριος το δυνάμειον με έστειλε σε σένα. Και ο Κύριος θα κληρονομήσει ολοκληρωτικά τον Ιούδα για μερίδα του στην Άγια Γη και θα εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ». Παρατηρήστε ότι δεν είναι μόνο Ισραήλ, αλλά πολλά έθνη τα οποία θα επιστρέψουν στο Χριστό εκείνες τις μέρες. Το να ενωθούν με τον Κύριο σημαίνει να γίνουν ένα μαζί του στην πίστη, στην πνευματική εμπειρία. Και ο Κύριος θα κληρονομήσει ολοκληρωτικά τον Ιούδα. Η μεταστροφή πολλών ειδών δεν υπονοεί ότι ο Θεός δεν θα εκπληρώσει υποσχέσεις του προς τον Ιούδα. Ο Ζαχαρίας υπενθυμίζει τον λαό ξανά ότι εκείνη είναι η κληρονομιά του Θεού και η μερίδα του. Όπως συγκεκριμένα λέει, για μερίδα του στην Άγια Γη. Αυτό είναι το μόνο σημείο σε ολόκληρο τη βιβλίο όπου ο όρος Άγια Γη χρησιμοποιείται. Δεν είναι άγιος τόπος σήμερα. Όταν κάνω μια δήλωση δημόσια, συχνά αμφισβητείται από κάποιον ακροατή. «Μα είναι ο Άγιος τόπος. Αυτός είναι ο τόπος που προπάθησε ο Ιησούς». Λοιπόν, οι πατυπασιές του, φίλοι μου, έχουν χαθεί. Δεν περπατάει εκεί σήμερα. Πάντως κάποια μέρα θα επιστρέψει και όταν το κάνει, αυτός ο τόπος θα ξαναγίνει η Άγια Γη. «Και θα εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ», υπονοεί ότι ο Θεός δεν επιλέγει την Ιερουσαλήμ αυτή τη στιγμή. Ούτε κι εγώ θα τη διάλεγα. Όμως όταν τη διαλέξει, τότε θα γίνει η πρωτεύουσα όλου του κόσμου. Θυμηθείτε ότι καμιά προφητεία δεν επιδέχεται προσωπική ερμηνεία. Πρέπει να συμβαδίζει με τα άλλα κομμάτια της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα παράλληλο κομμάτι του βιβλίου του Ισαΐα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 2 και 3, διαβάζω. «Σε έσκατες μέρες, το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην κορφή των βουνών και θα υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και όλα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτό και πολλοί λαοί θα πάνε και θα πούν «Ελάτε και σανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ. Θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του. Επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και ο λόγος του Κυρίου από την Ιερουσαλήμ». Αυτό το κείμενο προσβλέπει στο μέλλον, την εποχή της χιλιετούς βασιλείας. Ας επιστρέψουμε όμως στο Ζαχαρία και στο εδάφιο 13. «Σώπα, κάθε σάρκα μπροστά στον Κύριο, επειδή σηκώθηκε από την κατοικία της αγιότητάς του. Εκείνη την ημέρα ολόκληρη γη θα μείνει σιωπηλή». Σήμερα ακούμε πολλά για την ελευθερία της έκφρασης, αλλά εκείνη τη μελλοντική μέρα θα υπάρξει υπέροχη ελευθερία σιωπής. Γιατί? Διότι ο Θεός θα κατοικεί στον Άγιο Ναό Του. Το εδάφιο προσβλέπει στην ορατή παρουσία Του στη γη στη διάρκεια της χιλιετής βασιλείας. Αυτή η προοπτική για το μέλλον θα πρέπει να είναι ενθαρρυντική για το λαό την εποχή του Ζαχαρία. Είμαι σίγουρος ότι ήταν, επειδή θα πρέπει να είναι ενθαρρυντική για μας σήμερα. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο και ένα σκοπό για καθέναν από μας. Εργάζει τη ζωή μας, εργάζει τη ζωή σου, εργάζει τις καρδιές μας, ώστε να θέλουμε να κάνουμε αυτό που τον ευαρεστεί. Πώς θέλω να είμαι μέσα στα βήματά του και να πηγαίνω στη δική του κατεύθυνση. Αυτό θέλει ο Θεός από όλους μας. Καθώς μπαίνουμε με τη μελέτη μας στο κεφάλαιο 3 και συνεχίζουμε σχετικά με τα 10 οράματα το οποίο ο Θεός έδωσε στον Ζαχαρία, θα ήθελα να θυμάστε ότι βρισκόμαστε σε ένα τμήμα του Λόγου του Θεού με πολλές μεταφορικές εικόνες. Αυτά τα 10 οράματα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ως σύνολο επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Μια συνολική άποψη θα πρέπει να μας δώσει μια καλή εικόνα σχετικά με τι προσπαθεί το κάθε ώρα να μας πει. Επίσης, πρέπει να συγκρίνουμε αυτά τα οράματα με άλλα προφητικά κείμενα της Αγίας Γραφής. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, καμιά προφητεία της Αγίας Γραφής δεν γίνεται από την προσωπική εξήγηση εκείνου που προφητεύει. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ερμηνεύουμε κάθε όραμα μόνο από του, αλλά να συγκρίνουμε με το σύνολο του προγράμματος των προφητιών, ώστε να αποκτήσουμε τη γενική εικόνα, η οποία επεκτείνεται από το αιώνιο παρελθόν στο αιώνιο μέλλον. Διαβάζω το πρώτο εδάφιο. «Και μου έδειξε τον Ιησού, το μεγάλο ιερέα, να στέκεται μπροστά στον άγγελο του Κυρίου και ο διάβολος στεκόταν από τα δεξιά του για να του αντισταθεί». Να θυμάστε ότι δεν πρόκειται για τον Ιησού, ο οποίος οδήγησε τα παιδιά του Ισραήλ στη γη της υπόσχεσης, δηλαδή τον Ιησού του Ναβί. Πρόκειται για τον άλλον τον Ιησού, που υπηρέτησε ως αρχιερέας ανάμεσα στο υπόλοιπο του λαού που επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ μετά από τη βαβυλωνική αιχμαλωσία. Το όνομά του είναι Ιωσούα, σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει. Και στην ελληνική γλώσσα της Καινής Διαθήκης το όνομα μεταφέρεται ως Ιησούς. Σίγουρα θα θυμάστε ότι ο άγγελος που ανακοίνωσε την επερχόμενη γέννηση του Χριστού είπε το εξής: «Θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησούς, επειδή αυτός θα σώσει το λαό από τις αμαρτίες τους». Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Έτσι, μπορείτε να δείτε ότι το όνομα Ιησούς είναι άκρος κατάλληλο για το συγκεκριμένο αρχιερέα και προσδιορίζει πώς θα έπρεπε να είναι το έθνος του Ισραήλ, δηλαδή ένα άγιο αρχιερατικό έθνος. Να στέκεται μπροστά, λέει, στον άγγελο του Κυρίου. Αυτός ο άγγελος είναι ο Κύριος Χριστός πριν την ανανθρώπισή του, όπως έχουμε δει στα προηγούμενα κεφάλαια. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που εδώ περιγράφεται με τον τρόπο αυτό. Και ο διάβολος στεκόταν από τα δεξιά του. Είναι αρκετά προφανές ότι ο Άνος Ζαχαρίας είδε τον Ιησού, τότε είδε και τον Σατανά. Κάτι που σημαίνει ότι ο Σατανάς είναι μια πραγματικότητα, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε και ένας άνθρωπος. Εδώ εμφανίζεται ως ανθρώπινη οντότητα. Στη σύγχρονη κουλτούρα μας βλέπουμε μια αναζωπήρωση ενδιαφέροντος σχετικά με τον Σατανά. Για περίπου 50 χρόνια δεν τον αναφέραμε καθόλου. Ο κόσμος τον είχε ξεχάσει. Ίσως ένιωθε ότι αν δεν αναφέρει κάτι με αυτόν, σίγουρα ο διάβολος θα έφευγε μακριά. Όμως δεν έχει φύγει μακριά. Αποτελεί μια έντονη πραγματικότητα. Το σύγχρονο ενδιαφέρον για οτιδήποτε υπερφυσικό έχει στρέψει το ενδιαφέρον του κόσμου στον Σατανά και στα δαιμόνια. Περισσότερο ενδιαφέρον έχει ο κόσμος για αυτά τα πράγματα παρά για τον Θεό και τον Ιησού Χριστό. Η Βίβλος λέει, αλλά και σύγχρονη σκέψη το απαιτεί, ότι το κακό πρέπει να εξανθρωπιστεί, δηλαδή να αντιπροσωπευθεί από ένα πρόσωπο. Επομένως, πολλοί άνθρωποι έχουν ξεκινήσει την δαιμονολογία. Λογικά, αν το κακό πρέπει να προσωποποιηθεί, τότε το καλό πρέπει επίσης. Το καλό είναι ο Θεός και ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα αποτελέσει την αιώνια και τελική απάντηση για τους ανθρώπους, οι οποίοι αναζητούν μια λύση για τα προβλήματά τους και για τα δεινά αυτού του κόσμου. Στο δάφιο που διαβάσουμε τη φράση «για να του αντισταθεί». Το γεγονός ότι ο Σατανάς στέκεται κοντά στο δεξί χέρι του Ιησού θα μπορούσε να σημαίνει ότι είναι εκεί για να τον στηρίξει ή για να τον υπερασπιστεί. Αλλά όχι. Βρίσκεται εκεί για να φέρει κατηγορίες εναντίον του. Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα για το πώς ενεργεί ο Σατανάς. Η Βίβλος μας λέει ότι εμείς σαν άνθρωποι έχουμε έναν υπερασπιστή απέναντι στον Πατέρα. Γιατί χρειαζόμαστε έναν υπερασπιστή? Για να σταθούμε μπροστά στο Θεό Πατέρα. Εξαιτίας του εχθρού ο οποίος μας κατηγορεί. Έτσι λοιπόν, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο 12, εδάφιο 10, διαβάζουμε ότι ο διάβολος ονομάζεται ο κατήγορος των αδελφών, που μας κατηγορεί μπροστά στο Θεό ημέρα και νύχτα. Έχω την αίσθηση ότι ακόμα και σήμερα έχει απολύσει κατηγορίες εναντίον μου και είμαι σίγουρος ότι οι κατηγορίες του ευσταθούν. Επίσης είμαι σίγουρος ότι συνεχώς εξαπολύει κατηγορίες εναντίον μου από τη μέρα που έγινα παιδί του Θεού. Όταν ήμουν νέος, είχα κάνει πάρα πολλά πράγματα και πολλές αμαρτίες και κανένας δεν θα μπορούσε να σκεφτεί, ότι, να φανταστεί ότι μια μέρα θα γινόμουν δάσκαλος του Λόγου του Θεού. Αφού ότι ο Θεός με έσωσε και μόλις ένιωσε το κάλεσμά του για να μπω στη διακονία, το είπα αυτό στους φίλους μου και δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Γελούσαν. «Για φαντάσου», λέγανε. Και υποθέτω ότι εκείνη η μέρα ο Σατανάς είχε πολλή δουλειά προσπαθώντας να με κατηγορήσει μπροστά στον Θεό. Και το κάνει αυτό για όλους μας. Ο Σατανάς στέκεται στο δεξί χέρι του Ιησού για να έρθει εναντίον του να τον κατηγορήσει. Πολύ πιθανόν έλεγε στο Θεό, πώς μπορείς να ανέχεις αυτόν τον άνθρωπο, είναι τόσο άθλιος. Επίσης ο Σατανάς είναι κατήγορος ολόκληρου του έθνους του Ισραήλ, όπως είναι και της Εκκλησίας. Όμως, ως παιδιά του Θεού έχουμε έναν υπερασπιστή μπροστά στον Πατέρα. Ο Ιωάννης γράφει στους πιστούς και λέει, «Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε». Μακάρι να μην αμαρτάναμε, αλλά το κάνουμε. Και συνεχίζει, «Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό το δίκαιο». Ο Ιησούς είναι ο άγγελος του Κυρίου, ενώπιον του οποίου ο Ιησούς ο αρχιερέας στέκεται σε αυτό το όραμα του Ζαχαρία. Και φίλοι μου, αυτό είναι πολύ παρηγορητικό για μας, γιατί έχουμε τον Ιησού Χριστό που πέθανε για μας για τις αμαρτίες μας, ο οποίος μεσητεύει για μας. Και μπορούμε και εμείς να έχουμε τα ωφέλη και τις ευλογίες του στη ζωή μας, δείχνοντας πίστη, μετάνοια και πίστη στον Θεό Πατέρα. Μέχρι άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.